Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasa tentang doa-doa dalam sujud. Pada pertemuan lalu kita ingatkan kembali bahwasanya doa dalam sujud itu ada doa-doa yang sama antara sujud dan ruku. Di antaranya tiga doa ini, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Ini boleh dibaca dalam sujud maupun ruku. Yang kedua, doa ini, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga bisa dibaca ketika sujud maupun rukuk. Kemudian doa yang ketiga yang juga dibaca dalam sujud dan rukuk, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini tiga-tiganya bisa dibaca dalam rukuk dan sujud. Kemudian ada doa yang diwajibkan oleh para ulama, itu subhana rabbiyal apa? A'la. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim, ya. Ini kalau ini khusus buat sujud, ya. Seorang berusaha ketika berdoa supaya keluar dari khilaf, dia baca ini dulu baru dia baca doa-doa yang lain. Dia gandingkan dengan yang lain. Sendiri baca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghufirli, ya. Lebih baik dia sertakan subhana rabbiyal a'la. Karena ketika turun firman Allah subhana sabbihi isma rabbikal a'la, maka dikatakan kepada Nabi jadikanlah di sujud, atau Nabi mengatakan jadikanlah di sujud. Kemudian ada doa-doa yang khusus buat sujud yang lain, ada doa nomor 5, doa nomor 6, doa nomor 7. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu doa-doa yang khusus buat sujud, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya. Baik, adapun yang kelima, ya. Doa sujud diantaranya Allahumma laka sajadtu, yang maknanya ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku sujud, ya. Itu hanya kepada Engkau, hanya kepada-Mu lah Engkau aku sujud, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, kepada Engkau lah aku beriman, ya. Kepada Engkaulah, kepada-Mu lah aku beriman. Kemudian walaka aslamtu, kepada Engkaulah, kepada-Mu lah aku Islam. Kepada-Mu lah aku berislam. Sajada wajhi, dalam riwayat yang lain anta rabbi, tapi kita hadis Ali, ya, lafaznya demikian. Sajada wajhi, sajada wajhi, wajahku sujud. Lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakan. Yang menciptakannya. Menciptakannya. Wasawwarahu, yang membentuknya. Membentuknya. Atau memberi rupa kepadanya. Memberi rupa padanya. Wa syaqqa sam'ahu, yang syaqqa itu membelah, membelah pendengarannya, itu membuka pendengarannya. Membuka pendengarannya. Wa basarahu, membuka penglihatannya. Membuka penglihatannya. Kemudian tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha penuh berkah, maha berkah, penuh berkah atau mulia. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq, sebaik-baik khaliq. Baik. Ini doa datang dalam tiga hadis, riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Jabir bin Abdullah, dan riwayat Muhammad bin Maslamah. Maknanya mirip-mirip tapi lafalnya seputar ini. Seorang berusaha menghafal doa ini, ya. Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maknanya kita jelaskan makna doa ini ya. Jadi tadi datang dalam tiga hadis, hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian hadis Muhammad bin Salamah, dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Allahumma laka sajadtu. Di sini Nabi tidak berkata sajadtu laka, aku sujud kepadamu, tetapi kepadamu lah aku sujud. Dan ini uslub dalam bahasa Arab namanya yufidul hasar, ya. Yufidul hasar, memberi batasan. Kalau kita artikan itu ada tambah hanya. Kalau saya bilang saya sujud kepadamu, bisa jadi sujud kepada selainmu. Tapi kalau saya bilang laka sajadtu, bahasa Arab artinya hanya kepada engkaulah aku sujud. Hanya kepada Allah engkaulah aku sujud, ya. Karena memang hanya Allah yang berhak disujudi, karena Dia yang telah menciptakan kita, ya. Ini menunjukkan tauhid, hanya kepada Allah engkaulah aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepada engkaulah aku berislam. Jika bergabung antara iman dan Islam, jika dalam satu konteks Islam dan iman disebutkan, maka Islam terkait dengan amalan-amalan zahir, amal-amal zahir, ya, tubuh, anggota tubuh. Adapun iman terkait dengan amal batin, amal-amal batin, yaitu masalah keyakinan, akidah. Ini bedanya antara iman dan Islam. Seperti dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya zahir. Syahadatain, ucapan, kemudian apa? Salat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, ini semua amalan zahir. Kemudian Jibril bertanya lagi, wa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menafsirkan dengan rukun iman, semuanya amalan batin. Antuk minabillahi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Kepada takdir. Yaitu ketika kita mengucapkan doa ini, bika amantu walaka aslamtu, yaitu ya Allah, aku hanya beriman kepadamu dengan amalan-amalan batinku, ya, dan aku berislam kepadamu, yaitu aku menjalankan amal-amal zahir hanya untuk engkau. Ini jika iman dan Islam digabungkan dalam satu konteks, maka Islam ditafsirkan dengan amalan zahir, adapun iman ditafsirkan dengan amalan batin. Tetapi kalau disebutkan salah satunya saja dalam satu konteks cuma iman, ya iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Ini salah satu kaedah dalam syariat, dua lafal kalau digabungkan maka maknanya spesifik masing-masing, tapi kalau terpisah hanya disebutkan salah satunya, maka si A sama dengan si B. Kalau A dan B digabungkan maka A maknanya beda, B maknanya beda. Tapi kalau disebut cuma A, A ya B, B ya A. Disebut cuma B, B ya A, A juga B. Contoh, iman dan Islam. Kalau ditanya, kamu orang apa? Orang Muslim, ya. Maksudnya Muslim ya mukmin, sama. Ketika saya sebutkan salah satunya, maka maknanya sama, ya. Dan ini berlaku contoh seperti fakir dan miskin. Fakir ya miskin ya fakir. Tapi kalau digabungkan, fakir beda, miskin beda. Fakir itu kalau penghasilannya kurang dari setengah keperluannya, misalnya dia gajinya 2 juta, keperluannya 5 juta, ya berarti dia fakir. Tapi kalau miskin, penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 5 juta, ternyata penghasilan 3 juta. Sehingga miskin, fakir lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut ini fakir atau miskin, sama aja. Maksudnya kalau fakir disebut saja satu, ya fakir ya miskin ya fakir, tidak ada bedanya. Sama dengan albir wa taqwa. Albir wa taqwa, kalau dikatakan salah satunya mencakup yang lainnya. Jadilah engkau bertakwa. Orang bertakwa maksudnya orang yang menjalankan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi kamu orang baik. Kamu jadilah orang yang bar. Orang baik ya menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau digabungkan keduanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam satu konteks, maka al-bir maksudnya kebajikan, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Paham Ibu-ibu? Intinya saya ingin sampaikan, dalam syariat ada dua lafal yang kalau disebutkan salah satunya, maka maknanya sama dengan yang lain. Kita kalau anggap Islam adalah A, iman adalah B, kalau disebut A saja, maka A sama dengan B. Kalau disebut B saja, B sama dengan A. Tapi kalau digabungkan A dan B, maka A punya makna spesifik, B punya makna apa? Spesifik. Paham? Paham tidak, Ibu? Yang benar. Ada makan siang kan? Baik, lanjut. Setelah itu doa selanjutnya, sajada wajhi. Ini semuanya nama muqaddimah. Kalau kita bilang muqaddimah memuji Allah, ini semua apa? Ujian ya. Baru kita mengatakan sajada wajhi, ya Allah sungguh wajahku telah sujud. Dan kita tahu wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia ya, wajah ini. Bagian tubuh yang paling mulia. Makanya kalau orang marah, endasmu, emang apa? Endas, raimu, kan? Bahasa Jawa kita raimu. Ya raimu. Karena ya, kepala yang dihina. Makanya ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika di neraka yang jadi bahan siksaan wajah, ya. Kata seperti talfahujuhumun nar wahum fiha kalihun. Wajah mereka dihantam oleh api. Wajah ya. Ya. Misalnya. Jadi afama yamshi mukibban ala wajhihi, bukan apakah sama orang yang di hari kiamat dibangkitkan jalan di atas wajahnya. Ya, orang kafir dibangkitkan nanti bukan jalan pakai kaki, jalan pakai apa? Wajah. Jadi dia objek untuk penghinaan. Karena harusnya dia hanya sujud kepada Allah, tapi dia ternyata sujud kepada selain Allah. Jadi wajahnya yang ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, afama yattaqi biwajhihi su'al adab. Apakah orang yang menghadang api neraka dengan wajahnya? Ini namanya orang di dunia itu biasanya dia menghadang wajahnya dari gangguan. Kalau ada apa dia ganggu, yang dilindungi wajahnya. Ya enggak? Tapi pada hari kiamat dia menghadang api dengan wajah, artinya dia memasrahkan wajahnya kepada api. Ini hinaan, artinya tidak ada kok bisa menghadang wajahmu. Jadi wajah ada objek siksaan. Ya. Baik. Jadi kita mengakui, ya Allah, wajahku yang paling mulia ini hanya sujud kepadamu. Kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Seandainya kita ini diciptakan oleh Allah dan zat lain, kita akan menyembah zat lain tersebut. Tetapi karena yang menciptakan kita hanyalah Allah, yang menciptakan wajah kita hanya Allah, maka dia yang berhak disembah. Makanya Allah berfirman, afama yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak menciptakan? Itu tidak sama. Kata Allah, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa, justru diciptakan. Artinya, bagaimana kamu bisa sujud kepada makhluk yang tidak bisa mencipta bahkan diciptakan? Walladzina yad'una min dunihi la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Dan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa, justru diciptakan. Semua yang disembah selain Allah, Nabi Isa, kalau ada yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa mencipta, tidak, dia diciptakan. Jadi tidak ada menjadi ada. Apalagi menyembah patung, lebih tidak logis lagi. Makanya ketika Nabi Ibrahim menegur kaumnya, idz qala li kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Bagaimana kalian menyembah berhala yang kalian ciptakan, yang kalian bikin? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan patung-patung itu juga ya. Jadi yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Maka di antara bentuk kezaliman yang paling besar yaitu syirik, ketika seorang menyembah yang tidak menciptakannya. Ini bagaimana nyembah wali, nyembah malaikat, nyembah jin, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah nabi. Ini tidak bisa menciptakan apa-apa. Kata Allah, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wala wajtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuatkan perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Kalau Nabi Isa gabung dengan Nabi Muhammad, gabung dengan malaikat, gabung dengan jin, tidak bisa bikin lalat. Terus bagaimana mereka mau disembah? Apalagi wali sudah mati, gimana mau di? Kenapa disembah? Kenapa engkau sujud kepada wali? Kenapa engkau berdoa kepada wali? Kenapa engkau tawakal dan menghinakan dirimu, menangis-nangis, merengek-rengek di hadapan kuburan? Yang berhak itu semua adalah yang menciptakanmu, yang menciptakan wajahmu. Dia yang berhak untuk engkau sembah, engkau sujudi. Ya. Sebenarnya kemudian kata doa berikutnya, Alladzi khalaqahu wa sawwarahu, yang memberi rupa kepadanya. Wajah ini subhanallah, manusia wajahnya berbagai macam wajah. Kalau kita hajian, kita umrah sekarang, manusia banyak wajah macam-macam. Indonesia aja wajahnya macam-macam enggak? Wajah macam-macam. Wajah macam-macam. Kakak adik aja wajahnya beda. Orang kembar aja ada, pasti ada bedanya. Bagaimana Allah kemampuan mencipta dan Allah Maha memberi bentuk. Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Yang telah menciptakan engkau, kemudian menyempurnakan ciptaanmu, kemudian menjadikan seimbang ciptaannya, ciptaanmu. Ya, kemudian fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah tentukan bentuk yang Allah susun engkau. Bentuk ini tentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya. Makanya di antara kemaksiatan adalah berusaha merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak puas dengan ciptaan Allah, makanya bikin tato. Operasi, kecuali memang kalau enggak normal enggak apa-apa. Kalau normal operasi enggak boleh. Hidung kurang mancung dikasih apa? Lancip. Ya. Sudah mancung ditambah lagi biar lurus dari sini ke sini. Ada orang begitu, ada. Bibir sudah bagus, dimembelin dikit supaya menarik. Ada begitu. Subhanallah, tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit hitam jadikan apa? Putih. Tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending kalau buat pasangannya, buat tampil di depan banyak orang. Waliyadzubillah ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, Allah telah memberikan engkau bentuk, Allah lebih tahu yang terbaik bagimu. Memang kalau kulit putih lebih bagus daripada kulit hitam, enggak. Allah sudah tahu aturan, Allah sudah tahu konsekuensinya. La fadla lil arabi ala al ajami walal abyad ala al aswad. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding non Arab, dan tidak ada keutamaan orang putih di atas orang hitam illa bitaqwa. Kecuali kenapa? Ketakwaan. Maka yang menentukan bentuk adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dirubah-rubah, kecuali tidak normal menjadi normal, itu tidak mengapa. Ya. Rubah-rubah ciptaan Allah ini di antara godaan syaitan, kata syaitan, ya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan terus perintah mereka sampai akhirnya mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita yang rubah-rubah. Ya, cuma buat bukan perempuan aja sih yang rubah-rubah, laki-laki juga rubah-rubah. Jadi satria baja hitam. Satria baja putih ya, berubah. Cing cing celong langsung. Ya, dunia dapat disenangi oleh orang, enak dipandang orang. Tapi repot. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan dialah Allah yang telah syaqqa sam'ahu, yang membelah pendengaran. Itu Allah kasih telinga, kemudian Allah kasih saluran sehingga bisa mendengar. Ada orang punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Dan ada orang tidak punya telinga, benar-benar tertutup, ada ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu, demikian Allah yang telah membuka penglihatannya ya. Bisa melihat. Maka itulah yang berhak untuk disujudi. Kita sujud, ketika sujud kan wajah kita sujud, mata kita sujud, telinga kita ikut sujud. Maka siapa yang berhak, yang harus kita sujudi, yang membuat ini semua? Yang buat wajah, yang buat telinga, yang buat pendengaran, yang buat mata, yang buat penglihatan. Dan subhanallah, Allah dengan hikmahnya ya, menjadikan ya semua pada posisinya yang terbaik ya. Mata di kepala ya. Coba kalau mata di dengkul kan susah. Penglihatan terbatas ya enggak? Tapi kalau mata di kepala bisa lihat ke bawah ya. Dan semua sudah Allah atur. Inilah yang wajib kita sujudi, bukan yang lain. Maka sungguh celaka orang musyrikin yang mereka menyembah yang tidak mencipta. Ya Allah. Afamay yakhluqu kama la yakhluqu? Afamay yakhluqu kama la yakhluq? Afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Yang disembah itu tidak mencipta, bahkan mereka diciptakan. Bagaimana bisa disembah? Jadi ini pengakuan tauhid. Ketika kita sedang sujud, kita buka dengan memuji Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditutup dengan tabarakallah. Tabarakallah ini banyak dalam Al-Quran, tabarak, tabarak, tabarak. Maksudnya Allah zatnya adalah maha berkah, dan Allah yang sering diterjemah dengan maha suci itu maha berkah, dan dia yang memberi keberkahan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia wahibul barakah, dialah penentu barakah, pusat segala kebaikan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq. Khaliq di sini maknanya bukan pencipta. Sebaik-baik pencipta, seakan-akan pencipta yang lain. Ini diartikan dengan al-muqaddir. Al-muqaddir itu yang penentu takar. Penentu takar. Jadi dalam Al-Quran terkadang khaliq digabungkan dengan sawar, digabungkan al-bari. Seperti dalam surat Al-Hasyr, huwallahul khaliqul, kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwallahu al-khaliqul al-bari'u al-musawwir. Dialah Allah yang menciptakan al-bari', yang menciptakan al-musawwir, yang memberi gambar, memberi bentuk. Al-khaliq di sini maknanya adalah penentu kadar ya. Dalam bahasa Arab, khalq itu tidak mesti mencipta. Terkadang maknanya penentu kadar. Al-bari yang mengadakan. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian al-musawwir yang memberi bentuk. Jadi maksudnya al-khaliqul bali al-musawwir, kalau khaliq digabung dengan al-bari al-musawwir, maka al-khaliq itu sebelum Allah menciptakan, Allah mentakdirkan terlebih dahulu bahwasanya si fulan ini akan begini begini begini. Setelah itu al-bari yaitu Allah eksekusi dari rencana menjadi wujud. Jadi terciptalah dia. Kemudian al-musawwir dengan memberi bentuk, Allah beri bentuk. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, semua kalian beri kami bentuk ke kalian. Ya. Maksudnya ahsanul khaliqin, maksudnya adalah sebaik-baik penentu dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan Nabi Isa, wa istakh apa namanya, akhluq min at-tini, akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfakhu fiha fayakunu tayran biiznillah. Ketika aku membuat bentuk, akhluku minatini kahayati tayr, aku membuat dari tanah liat seperti bentuk burung. Maksudnya aku membuat, bukan mencipta. bukan mencipta. Di situ khalq maknanya membuat ya. Adapun makna khalq kalau maknanya, jadi khalq itu bisa maknanya, saya ulangi di sini maksudnya khalq bisa maknanya mencipta, bisa maknanya adalah mentakdir. Bisa maknanya apa? Mentakdir, menentukan bentuk. Adapun kalau khalq maknanya mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka ini hanya kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman-zaman saya masih kuliah, saya pernah bantah pernyataan seorang Habib yang terkenal internasional. Dia mengatakan al-wali qad yakhluq, wali bisa mencipta. Ini ngeri. Padahal mencipta itu kekhususan siapa? Allah. Tidak ada yang bisa mencipta tidak ada, dari tidak ada menjadi kecuali siapa? Allah. Dia bilang wali bisa mencipta dengan izin Allah. Enggak ada ceritanya wali mencipta dengan izin Allah. Yang bisa mencipta cuma siapa? Allah. Ini gulu berlebih-lebihan. Kalau wali bisa mencipta, dia berhak disembah. Ya, tapi yang bisa mencipta cuma siapa? Allah. Allah sudah mengatakan, ya, wali jitama'ulah. Meskipun mereka seluruh berkumpul menciptakan lalat, mereka tidak bisa. Semua. Orang musyrikin dahulu menyembah wali, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin. Kalau semuanya berkumpul untuk ciptakan lalat, tidak bisa. Jadi tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah doa. Saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian hafal sehingga kalau kita sholat lebih khusyuk. Karena kalau doanya variasi, itu lebih khusyuk. Kita ganti lagi, ganti lagi. Tapi kalau selalu Subhanahu Rabbiyal A'la, otomatis jadi pikiran melayang pun tetap apa? Subhanahu Rabbiyal A'la. Di antara hikmahnya kita rubah-rubah, sebagaimana dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 doa, Alhamdulillah. 7 doa kita bisa baca ganti-ganti. Nah, hidup ini kan tiap hari kita sholat. Setiap hari kita salat. Tidak ada salahnya kita baca. Salat ini saya ulangi 1 doa terus. Nanti besok saya tambah lagi 1 doa. Coba diulang doanya ibu. Allahumma laka sajattu. Ya Allah, hanya kepada engkau aku sujud. Wa bika amantu. Dan aku beriman kepadamu. Wa laka aslamtu. Dan aku berislam kepadamu. Yaitu aku salat hanya untuk engkau ya Allah. Berzakat hanya untuk engkau. Puasa hanya untuk engkau. Berhaji hanya untuk engkau. Kemudian sajada. Sujudlah wajihi wajahku. Lilladzi kepada alladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, yang beri bentuk kepada wajahku tersebut. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik penentu. Baik, kita lanjutkan doa berikutnya. Sudah apa Ibu? Aduh. Kita ngaji ini buat hafal ibu ya, bukan cuma bengong di depan ya, ini buat hafal. Jadi biar saya juga ada pahala, ibu hafal, ibu ngerti, ibu terapkan. Yang belum hafal doa-doa kajian-kajian sebelumnya diputerin, dihafal ya. Jangan lupa beli, kalau ada buku apa, Husnul Muslim, ya, saya sudah bagikan juga, gratis, tinggal dihafal. Tapi doa berikutnya, doa sujud. Allahumma ghufirli dzambi. Maknanya ya Allah ampunilah ya Allah. Allahumma itu maknanya ya Allah. Ighfirli. Ampunilah. Bagiku dosa-dosaku. Ampunilah aku dosa-dosaku. Kullahu seluruhnya. Seluruhnya. Ya Allah ampunilah bagiku dosa-dosaku seluruhnya. Dikohu yang kecil darinya. Wajillahu yang besar darinya. Itu yang kecil yang besar. Awalahu dari awal. Wa akhirahu sampai akhir. Wa alaniyatahu yang terang-terangan aku lakukan. Wasirrohu yang sembunyi-sembunyi. Alaniyatahu. Wasirrohu. Akhirahu. Wajillahu. Allah maghfirli dhabbi kullahu diqahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wasirrohu. Baik, kita penjelaskan makna ini. Ya Allah, Allahumma maknanya apa ya? Ya Allah. Allahumma ya Allah. Itu menyeru kepada Allah, ya Allah. Ighfirli, ampunilah aku. Ighfir dari kata maghfirah. Maghfirah sering saya sampaikan dari kalimat al-mighfar. Al-mighfar itu maknanya adalah helm yang dipakai prajurit perang. Dan helm yang dipakai prajurit perang itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepala. Fungsi kedua adalah untuk menangkis kalau ada senjata yang menghantam kepala. Jadi dia punya dua fungsi. Pertama adalah menutup kepala. Yang kedua menangkis dari senjata yang ingin menyerang kepala. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Ibnu Qayyim menjelaskan seperti qalan suwa songkok. Tidak dikatakan mikfar. Dia menutup pun sebagian kepala. Dan dia kalau dihantam terluka kepala. Demikian juga sorban. Ya, sorban, imamah tidak juga disebut dengan mikfar. Karena imamah juga hanya menutup sebagian kepala. Kemudian juga yang kedua, dia tidak kuat untuk melindungi kepala. Adapun mikfar helm yang dipakai oleh prajurit, maka dia menutup seluruh kepala. Ya. Kemudian dia pun menjadi pelindung dari hantaman senjata-senjata musuh. Maka tidaklah disebut mikfar kecuali memenuhi dua fungsi. Pertama menutup, kedua menangkal senjata musuh. Nah, ketika kita mengatakan Allah maghfirli, seakan-akan kita minta maghfirah. Kata Ibnu Qayyim itu kita minta dua hal. Yang pertama, ya Allah tutuplah dosa-dosaku, aib-aibku. Ini aku berdosa ini, tutuplah dosa-dosaku. Dan setiap kita tidak mau dosa kita terbuka. Yang kedua, ya Allah lindungilah aku, jangan sampai aku terkena dampak maksiat yang aku lakukan. Di dunia maupun di akhirat. Karena dosa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la budda an yu'athir. Dosa itu pasti punya pengaruh. Rasulullah telah menyebutkan dosa itu pasti punya pengaruh. Minimal pengaruh pertama menyerang hati sebelum efek kepada tubuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza adnama adnaba 'abdun nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa, maka akan diberikan noda hitam di hatinya. Semakin banyak dosa, semakin noda hitam yang banyak, sampai karatan sehingga susah untuk dibersihkan. Kalau sudah menutupi semuanya namanya ron, sudah tertutup, ditutup ya. Sampai hatinya, hati yang sudah terkunci, digembok karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Semakin besar dosa tersebut, noda hitam semakin banyak, semakin banyak. Makanya saya kadang ditanya, Ustaz, gimana orang-orang kok di kadang-kadang di tanah suci kok kejam, nipu orang. Ada yang begini, begitu, kok tega sama jamaah haji. Saya bilang karena mereka bermaksiat di tanah suci haram, sehingga hatinya cepat hitam. Beda kalau maksiat di Cilandak, okelah. Ada hitam-hitam, tapi enggak sebesar kalau maksiat di mana? Di Mekah dan Madinah. Kalian dengar ada, subhanallah saya enggak bisa pikir, ada gaib menzinahi jemaah umrah. Saya enggak habis mikir, ini gaib, dia tahu Mekah, dia tahu Madinah, wajar. Karena ketika dia maksiat, hatinya langsung apa? Hitam cepat. Karena dia bermaksiat di tanah haram. Waliyadzubillah. Maka semakin besar dosa, semakin cepat menghitam. Kalau dosanya kecil-kecil, titik-titik. Tapi kalau banyak juga parah. Makanya kalau di sana ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal, ada juga. Kalau kejam-kejam luar biasa. Kalau kenapa? Karena bermaksiat di tanah haram. Tega. Bisa tega, bisa ya. Saya pernah waktu zaman dulu itikaf terus di Masjidil Haram. Zaman dulu masih sepi, enggak kayak sekarang. Sekarang itikaf luar biasa. Masih sepi. Tahu-tahu ada orang nyuri. Orang, mohon maaf, dari negara lain ya. Bukan dari Saudi, negara luar. Nyuri, kumpulin banyak, dicuri barang-barang ke Indonesia. Ini mah akhirnya saya tangkap, kamu nyuri. Demi Allah, ini di tanah haram. Bagaimana saya mencuri? Ini buktinya, baru dia ketakutan. Takutan akhirnya datang polisi. Ini gimana mau diurus? Ini potong tangan. Intinya maksud saya dosa itu pasti punya pengaruh. Dan pengaruh pertama yang dia serang adalah masalah hati. Oleh karenanya kalau mungkin tidak terlihat secara fisik, mungkin ekonomi masih lancar. Mungkin masih sehat, tapi hati rusak. Salat enggak khusyuk misalnya, kok tertarik untuk maksiat, pinginnya nonton ini, nonton anu, kok film Korea enggak kelar-kelar semangat, ya. Ini macam ada. Kok pingin-pingin ngekliknya itu, ngeklik ini, ngeklik macam-macam. Kenapa? Karena maksiat, dia pasti punya pengaruh. Meskipun secara fisik aman, sehat, bugar, ikut fitness, badan kuat, ya, makanan bergizi, ya, ekonomi juga oke, jualan tambah laris, ya. Tapi ternyata dia menyerang apa? Hati. Oleh karenanya ketika kita mengatakan astaghfirullah, 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 Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Allahumma gufirli, Allahumma gufirli, sama maknanya. Yaitu ya Allah berilah maghfirah kepadaku. Maknanya yang pertama adalah ya Allah tutuplah aibku, jangan sampai maksiatku ini kebongkar. Karena kalau maksiat kebongkar, enggak ada yang apa namanya, orang kurang menghormati kita, tidak ada yang duduk sama kita. Sebagian perkataan Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilai ahad." Kalau ternyata dosa-dosa itu ada aromanya, tidak ada yang duduk sama saya. Dosa ini ada aromanya gini, dosa ini banyak maksiat yang kita lakukan. Maka akan banyak aromanya, tidak ada yang duduk sama kita. Cuma orang mau duduk sama kita, menghargai kita, menghormati kita, tidak tahu dosa-dosa kita. Karena seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih mulia pemberian Allah kepada aku, anugerah. Apakah aku dimudahkan untuk beramal soleh ataukah karena aibku ditutup? Saya rasa yang lebih agung adalah karena Allah menutup apa? Aib. Percuma kau punya amal soleh banyak, tapi kalau aibmu dibongkar, orang melihat aibmu, bukan apa? Kebaikan. Oke, itu mana? Maghfirah. Ya Allah, aku mohon maghfirah. Maksudnya ya Allah, tutuplah aib-aibku. Jangan kau bongkar di dunia, apalagi di akhirat. Sebagian orang aibnya ditutup di dunia, tapi dibongkar oleh Allah di mana? Akhirat. Nah, kita ingin aib kita, dosa kita yang pasti kita lakukan. Tidak ada kita yang maksum, setiap kita pasti melakukan dosa. Agar Allah menutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik. Kemudian yang kedua, ya Allah, agar tidak ada dampaknya. Kalau kita istighfar, tadinya kita berdosa, kemudian titik hitam, kita mohon ampun, titik hitamnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik hitamnya dihapus. Setiap kita berdosa, kita istighfar, titik hitamnya dihapus. Yang seharusnya berdampak pada diri kita, berdampak pada hati kita, berdampak pada anak istri kita, tidak jadi. Ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika la abu'u bi dzambi. Di antara doa zikir pagi petang, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, perhatikan. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan perbuatanku, yaitu dosaku, maksiatku pasti ada dampak buruknya. Aku berlindung ya Allah. Jangan sampai berdampak kepada aku. Ya, dosa ini kadang dampaknya secara langsung kepada hati, adapun kepada fisik, kepada ekonomi itu kadang-kadang belakangan. Tapi yang jelas langsung kepada hati, orang bermaksiat dia pasti bahagianya dicabut oleh Allah. Saya sini sampaikan, antum atau antuna duduk baca Quran setengah jam, pasti antuna merasakan bahagia. Tapi antuna duduk nonton film Korea satu jam, pasti berubah hatinya. Pasti berubah hatinya. Pasti berubah, enggak mungkin enggak berubah. Lihat suami sudah enggak ganteng lagi. Padahal suami tadinya ganteng. Tadinya suami ganteng jadi kelihatan hitam, ya. Padahal suami coklat tadinya. Tapi gara-gara lihat putih-putih melulu, suami kelihatan apa? Hitam. Nah, nafsu hilang, syahwat enggak ada. Udah akhirnya kan rusak. Hati jadi rusak. Dan rusak ini mau diperbaiki susah. Enggak gampang. Jadi ini kita minta ampunan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling banyak apa? Istighfar. Makanya Ibn Taimiyah rahimah dalam kitabnya Jami'ul Masail menyebutkan istighfar adalah doa yang paling agung. Dilihat dari mana? Dari banyak dalilnya. Di antaranya dalam sholat, hampir seluruh dalam seluruh gerakan sholat ada minta istighfar, ada. Doa istighfar ada istighfarnya. Doa ruku ada istighfarnya. Allah maghfirli. Ketika i'tidal juga ada mohon istighfar. Sujud juga ada istighfar. Duduk di antara dosa juga ada apa? Istighfar. Sebelum salam juga ada apa? Istighfar. Abis salam juga apa? Istighfar. Istighfar semua. Karena siapa yang diampuni Allah, itu dia yang paling bahagia. Makanya ketika ada seorang meninggal dunia, kemudian dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana matat wastarahat. Sebenarnya si fulana telah meninggal dan telah istirahat. Maka faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah karena dibilang dia sudah istirahat, ya. Karena Nabi menjelaskan tidak ada yang istirahat kecuali man ghufira lahu, kecuali yang diampuni. Kalau enggak diampuni, alam barzah itu bukan tempat peristirahatan. Awal dari bencana ya. Innama yastarihu man ghufira lahu. Kata Nabi, sungguhnya yang istirahat dikatakan tempat peristirahatan setelah meninggal kalau diampuni oleh Allah. Dari mana kita tahu dia diampuni, kata Nabi? Maka orang yang bahagia yang diberi taufik oleh Allah sering apa? Istighfar. Ibu makanya sering istighfar, ibu. Astagfirullah. Dosa sama suaminya banyak banget. Astagfirullah, astagfirullah. Belum dosa sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama kakak. Adik paling penting itu dosa sama suami. Paling dipanggil ngambek, ya. Disuruh ke utara malah ke selatan, ya. Suruh ke pasar malah ke mall. Astagfirullah. Banyak istighfar. Baik. Allahumma ghafirli dzambi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Di sini dzambun adalah mufrad tapi diidhafahkan kepada ya'ul mutakallim dan mufrad al-mudhaf memberikan keumuman. Maknanya adalah ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku. Kalau bahasa kita, dosa-dosaku seluruhnya. Karena dia lafal umum. Kemudian diperinci. Ini yang paling penting, dosa-dosa. Maksudnya, kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, paling banyak tentang apa? Istighfar. Benar ada doa minta ini, minta anu, tapi paling banyak apa? Istighfar. Karena kalau orang sudah diampuni oleh Allah, yang konsekuensi yang lain Allah mudahkan, rezeki dimudahkan, urusan dimudahkan. Bikin masalah adalah dosa, yang bikin kita masalah adalah dosa. Baik. Ya Allah ampuni dosa-dosaku kullahu, seluruhnya. Apalagi ditambah dengan penekanan kullahu. Allah berkafir li dhambi, ini taukid kullahu, seluruhnya. Kemudian diperinci dikkahu, yang kecil, wajillahu, yang besar, daqiq jalil. Dikkahu wajillahu, yang kecil maupun yang besar. Ini penting, kita berdoa yang kecil-kecil juga jangan disepelekan. Dan justru yang kecil-kecil ini yang kadang kita abaikan. Kalau besar kita ingat-ingat, yang kecil kita sering abaikan. Seorang kalau waliyadzubillah dia terjun ke dalam zina, dia ingat terus. Tapi kalau dia ngelihat cewek, dia lihat ini, dia kadang lupa. Nonton film ini, kan maksiat seluruh ini. Dia tidak peduli, karena itu justru yang kecil-kecil ini yang kadang harusnya sering kita doa. Karena yang besar-besar mungkin kita masih ngeh. Tapi yang kecil-kecil banyak kita enggak ngeh. Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Allah tulis perbuatan mereka, mereka lupa dengan maksiat yang mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah tulis, Allah simpan dalam catatan, sementara mereka melupakan perbuatan mereka. Dosa-dosa kecil sangat mungkin kita lupakan. Kenapa? Karena kita mungkin istighfar, ngambang mandang remeh. Ada mulbubala, tidak peduli. Likasratiha, litakarruriha, kalau terlalu sering, sehingga diabaikan. Kalau terlalu sering, apa? Diabaikan. Atau karena sudah terlalu lama dilupakan. Maksudnya faktor kita lupa itu banyak. Kita mungkin ngeremehkan istighfar. Atau tidak peduli. Atau tadi terlalu sering. Kalau terlalu sering akhirnya biasa. Kalau biasa kita ya udah enggak istighfar karena terlalu sering. Kalau terlalu banyak bingung yang mana. Atau sudah terlalu lama kita lakukan sehingga kita lupa. Jadi kalau dosa besar kita ingat, saya pernah begini. Makanya dosa kecil ini kadang disepelekan tapi ternyata banyak. Oleh karenanya ketika Allah sebutkan ketakutan orang-orang pada hari kiamat kala, dalam surat Al-Kahfi, ya, kata Allah, "Wudhi al-kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, ketika diletakkan catatan amal, fataral mujrimin, maka engkau akan lihat orang-orang pendosa, mushfiqina minhu, mereka takut semua ketika dibuka catatan amal, karena mereka tahu mereka pendosa. Ternyata mereka lihat semua yang mereka lakukan terlihatkan. Kemudian Allah berkata, wa yaquluna ya wailatana, kata mereka, celaka kita. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan satu dosa kecil pun. Kata sebagian salaf, dhajju minas saghair qabla al-kaba'ir. Mereka sudah gelisah ketika melihat dosa-dosa kecil sebelum melihat dosa-dosa besar. Ternyata dosa kecilnya banyak. Ini kok semua tidak tidak ada yang terluputkan, semua tertulis. Tidak ada malaikat pencatat amal ngantuk sehingga enggak nulis, enggak, semua tercatat. Tercatat semuanya. Maka bilang, loh, kok semuanya ada semua? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan dosa meskipun sekecil zarah, dia akan melihat hasilnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Hari di mana setiap jiwa akan melihat kebaikannya akan hadir, dan dia melihat segala keburukannya akan hadir. Saya enggak tahu hadir ini apakah catatan atau berupa visual, nanti hari kiamat kita tahu. Yang semua tercatat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Segala kebaikan yang dilakukan seorang akan dia lihat hadir di depan dia. Wa ma 'amilat min su', dan dosa-dosa semuanya akan terlihat. Baik, jadi jangan sepelekan dosa kecil. Dosa kecil kalau sudah banyak, repot. Kata Nabi SAW, Iyakum wa muhaqqarati dzunub, fa innahunna idza ijtama'na 'ala ar-rajul yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena kalau sudah berkumpul dosa-dosa kecil jadi banyak, akan membinasakan seorang. Makanya ketika Rasulullah berdoa, Rasulullah dahulukan dosa kecil. Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu, sebelum Rasul bilang jillahu. Yang kecil-kecil ini yang kadang-kadang disepelekan. Dan lihat dalam hidup ini sebenarnya disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, kalau seorang terbiasa, setan membuka pintu kita bertawasuk, bermudah-mudahan dalam yang mubah-mubah. Mentang-mentang duit banyak, waktu banyak, jalan ke sana, jalan ke sini, belakang beli mobil boleh, beli rumah boleh, beli ini boleh, beli anu boleh, jalan. Akhirnya ketika bermudah-mudahan dengan yang mubah-mubah, sering akhirnya terjerumus dalam yang syubhat. Gampangkan yang mubah-mubah ini boleh-boleh, akhirnya terjerumus dalam yang syubhat. Kalau syubhat juga menggampang-gampangkan, akhirnya terjerumus dalam yang haram. Sama kalau terkait dengan dosa. Yang mubah-mubah, ini boleh, sana senang, akhirnya lama-lama terjerumus dalam dosa kecil. Kalau gampang-gampangkan dosa kecil, lama-lama terjerumus dalam dosa besar. Saya sering sampaikan, contoh zina. Zina Allah mengatakan, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Gara-gara zina banyak perkara diharamkan, karena sarana menuju zina banyak sekali. Semua gara-gara mencegah dari zina. Karena Allah mengatakan jangan dekati. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Jangan melakukan zina, tidak. Allah mengatakan jangan dekati zina, itu jauhi. Lihat terus Allah mengatakan jangan berduluan lagi sama wanita. Kenapa bisa zina? Allah mengatakan tundukan pandangan laki-laki maupun perempuan. Allah katakan wanita jangan bersafar tanpa mahram. Kata Rasulullah jangan bersafar tanpa mahram. Kecuali darurat, oke. Okay. Untuk menjaga seorang wanita. Hati-hati alhamu maut, hati-hati dengan ipar masuk. Hati-hati ketemu wanita tanpa ada suaminya. Rasulullah, Allah menyuruh berbicara. Wala takhdha'na bil qaul, jangan gemulai atau lemah lembut ketika berbicara sama lelaki, bicara yang wajar. Ini semua sarana menuju zina. Kalau chatting-chatting yang wajar ya. Telepon juga yang wajar ya. Ustaz, apa hukum ini? Ya, haram. Jangan gitu dong, Ustaz. Ustaznya goyang. Itu WA, kan Ustaz apa hukumnya ini? Haram. Oh, terima kasih, syukran. Saya selesai. Ustaz masih ingat saya. Emang kamu siapa? Saya kemarin yang baju ungu, Ustaz. Oh yang itu. Ya, Ustaz kebawa. Ustaz juga manusia. Sampai ada Ustaz ngobrol sama istri orang setengah jam. Ini Ustaz ngobrol apa aja setengah jam. Lezat ngobrol sama istri orang. Sama istri sendiri, aduh, abi sibuk. Hati-hati, maksudnya ini semua sarana menuju zina. Merusak rumah tangga orang lain. Oleh karenanya, seorang tidak bermudah-mudahan dalam dosa kecil. Dosa kecil kita semua pasti melakukan. Tapi kita jangan menggampangkan. Kita minta ampun dan kita istighfar. Istighfar. Ngelihat, astagfirullah. Kalau terbiasa lama-lama. Bisa terjadi masalah besar. Diqqahu wa jillahu. Kemudian ampunilah dosaku yang besar. Awalahu akhirahu, ini mencakup seluruhnya, dari awal sampai akhir. Karena mungkin ada dosa-dosa yang kita lupa 10 tahun lalu, 20 tahun. Ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, yang awal saya dulu lakukan. Saya baru pertama balik enggak ngerti sudah dosa. Sekarang udah umur 50, ya Allah. Balik umur 15 sampai 50 berapa tahun sudah? 35. Ya Allah, 35 tahun bergelimang dosa-dosa banyak yang sudah saya lupakan. Awwalu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu, dan dosa-dosa yang aku lakukan terang-terangan dan dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu, berdua-duaan atau sendirian dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya ya. Tahu-tahu di kamar kemudian diomelin suami, akhirnya buka Facebook cari CLBK lama sini. Oh, ternyata udah jadi duda ternyata, mulai setan mulai menggiring. Ini kayaknya petunjuk dari Allah ini. Petunjuk iblis ya. Ngeri. Oleh karenanya seorang berusaha berdoa dengan doa ini dengan dihayati. Coba dihafal ibu-ibu. Allah maghfir li zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nanti ulang-ulang ibu ya. Berusaha malam ini doa dengan doa-doa tersebut. Kan masih ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Dia pahal-pahalin ya. Sampai di rumah subhanallah rabbil a'la lagi. Tidak apa-apa, tambah. Jangan cuma itu, tambah lagi doa yang lain. Biar lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Tapi doa terakhir. Doa ini, Allahumma inna a'udzu biridhaka min sakhatik. Maknanya, ya Allah, doa terakhir, doa setuju. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu. Aku berlindung biridhaka dengan ridha-Mu, dengan sifat ridha-Mu. Min sakhatik, dari kemurkaan-Mu, dari murka-Mu. Wa bi'afwika min uqubatik, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu, min uqubatik, dari hukuman-Mu, siksa-Mu. Wa a'udzubika mink, aku berlindung dari-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa meliputi seluruh pujian padamu. Aku tidak mampu meliputi seluruh pujianmu, seluruh pujian bagimu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Engkau sebagaimana yang engkau puji sendiri. Sendiri dirimu. Baik, ini doa ada khilaf dengan para ulama, datang dari sebagian riwayat ya. Rasulullah membaca di akhir salat malamnya, ada yang dalam fil masjid itu kadang sujud ya. Sehingga ada yang sebenarnya mengatakan doa ini dibaca ketika kunut, ada yang baca ketika kunut, di akhir kunut baca ini. Karena Rasulullah doa di witir ketika di kunut. Sebenarnya mengatakan kita baca ini penutup doa kunut. Dan banyak sering kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, kita sering imam kalau sudah menutup doanya dia baca doa ini. Ya, Allahumma inna a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Atau dalam sujud kita boleh baca doa ini. Dalam sebuah riwayat Aisyah mendapati Nabi fil masjid sedang sujud, kemudian dia dengar Nabi baca doa ini. Allahumma inna a'udzubika biridhaka min sakhatik, dan seterusnya. Ya. Ada yang mengatakan sebelum salam baca doa doa ini. Intinya ada beberapa tempat dibaca doa ini, di antaranya ketika sedang sujud. Tapi apa makna doa ini? Pertama, maknanya a'udzubiridhaka, kita bertawasul dengan sifat Allah. Aku bertawasul dengan keridhaan-Mu ya Allah, agar Engkau tidak murka kepadaku. Ya. Aku bertawasul dengan keridhaan. Dan ini memicu kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Ketika kita mengatakan, Allah, aku bertawasul dengan keridhaan-Mu, Yaitu kita melakukan hal yang berusaha Allah ridha. Dan kita menjauhi hal-hal yang Allah membuat kita, Allah murka kepada kita. Secara maknanya, ya Allah, aku bertawassul dengan sifat keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya. Wa bi'afwika min uqubatika, aku juga berlindung dengan bertawassul dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu. Jangan sampai aku dihukum. Aku ingin diampuni, ya Allah, bukan dihukum. Ampunilah aku agar aku terhindar dari hukuman-Mu. Maksudnya demikian. Ridhalah kepada aku agar engkau tidak murka kepada aku. Ampunilah aku agar engkau tidak menghukumiku. Kemudian a'udzu bika min, aku berlindung kepada engkau darimu, maksudnya dari sifat-sifat rahmat-Mu, sayang-Mu, ampunan-Mu, keridhaan-Mu, dari sifat-sifat yang dikhawatirkan seperti kemurkaan, ya, siksaan, ya. Maksudnya itulah kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari Allah, itu berlindung kepada sifat-sifat yang mendatangkan rahmat dari sifat-sifat yang bisa mendatangkan kemurkaan. Itu aku berlindung kepada berlindung dengan kasih rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ridha-Mu, ya, cinta-Mu dan macam-macam sifat Allah dari kemurkaan-Mu, dari hukuman-Mu, ya, dan seterusnya. Kemudian ya ini kita tutup karena semua doa ditutup dengan ini, karena inilah inti dari segala doa, hanya berlindung dengan-Mu dari takdir buruk-Mu, ya. Berlindung dengan-Mu dari keputusan buruk kepada-Ku. Karena yang menentukan semuanya baik buruk hanyalah siapa? Allah. Sekarang kan kesimpulan doa. La uhsi tsana'an 'alaik, aku tidak bisa memujimu sebagaimana seharusnya. Itu karena sifat-sifat Allah sangatlah banyak, nama-nama Allah sangat banyak. Nabi tidak menguasai seluruh sifat-sifat Allah. Nabi tidak menguasai seluruh nama-nama Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti pada hari kiamat kelak saya sujud di bawah arsy, ya, maka aku pun memuji Allah bimahamid lam tufta alayyal an. Aku puji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa. Nanti hari kiamat kelak aku sujud, Allah ajarkan aku, mengilhamkan aku bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga tidak menguasai seluruh ilmu tentang Allah. Makanya dalam hadis doa penghilang kesedihan, as'aluka bikulis min huwalak, aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu sendiri. Au anzalta fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitab sucimu, Taurat, Injil atau Al-Quran. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, entah pada Rasulullah, kepada para malaikat. Au ista'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-nama Allah yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Yang Nabi pun tidak tahu. Jadi ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi mengatakan sekarang saya tidak bisa menguasai pujian Allah seluruhnya. Kalau kita ingin muji seorang, misalnya muji seorang, kita akan nyebut seluruh kelebihannya, ya enggak? Tapi ketika ada kelebihannya kita tidak tahu, saya enggak bisa puji engkau. Ada banyak yang saya tidak tahu. Saya cuma tahu segini. Sekarang Nabi mengatakan demikian, saya puji engkau ya Allah cuma segini. Karena ada keindahan-Mu yang saya belum tahu. Buktinya nanti Nabi pada hari kiamat ketika Nabi sujud, Allah ajarkan tentang keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Nabi memuji Allah dengan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir. Ada yang menafsirkan tafsir la ushisanaan alaik, itu aku tidak bisa mensyukuri sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa mengagungkan engkau sebagaimana mestinya. Ini makna tafsir yang lainnya. Semirip ya. Anta kama asnaita ala nafsik, yang bisa memuji engkau sebagaimana mestinya hanyalah engkau sendiri, hanyalah engkau sendiri. Inilah doa terakhir terkait dengan sujud. Coba dihafal ibu-ibu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Alhamdulillah sudah hafal ya. Barakallahu fikum. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.